บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมจิตภาวนาในพัสการนี้และก็เป็นวันเริ่มต้นที่จะมีการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งต้นขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษานี้ทุกๆปีก็ได้มีผู้มีศรัทธาเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากในวัดทั้งหลายทั่วไปและท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษเช่นตั้งใจสมาทานศีล5ศีล8หรือตั้งใจงดเว้นอบายมุขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตลอดจนถึงตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเป็นพิเศษก็มีเป็นจำนวนมากฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าฤดูเข้าพรรษาเป็นการปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษความเจริญแห่งธรรมปฏิบัติงอกงามเหมือนอย่างต้นไม้ทั้งหลายที่ได้รับน้ำฝนในฤดูฝนคือฤดูเข้าพรรษานี้แตกกิ่งใบเขียวสดกันทั่วไปฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและในกุศลสมาทานของทุกท่านในที่นี้เป็นสถานที่อบรมจิตภาวนา หรืออบรมกรรมฐานทั้งสองคำนี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันจิตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตให้ได้สมาธิและได้ปัญญาในธรรมส่วนกรรมฐานนั้นก็แปลว่าตั้งการงานคือตั้งการปฏิบัติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเช่นเดียวกันจึงแบ่งกรรมฐานเป็นสองได้แก่สมถกรรมฐานตั้งการงานคือปฏิบัติทำจิตให้สงบด้วยวิธีปฏิบัติทางสมาธิคำว่าสมถะแปลว่าสงบคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในทางที่ชอบมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันสมาธิคือตั้งจิตในทางที่ชอบก็คือตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อสงบระงับนิวรณ์จิตจึงสงบจากนิวรณ์วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคือธรรมให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็เป็นตัวปัญญาคือความรู้เข้าถึงธรรมนั่นเองกรรมฐานจึงมีสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตภาวนาก็มีสองเช่นเดียวกันก็คืออบรมจิตให้สงบตั้งมั่นก็เป็นสมถะเป็นสมาธินั่นเองอบรมจิตให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในธรรมก็เป็นตัวปัญญานั่นเองปฏิบัติธรรมจิตภาวนาหรือปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงเป็นอย่างเดียวกันและบางทีก็มักจะชอบเรียกกันว่าธรรมวิปัสสนาบางทีก็ชอบเรียกกันว่าธรรมสมาธิปฏิบัติกันทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทั้งทำสมาธิและทำวิปัสสนาแต่ว่าบางทีมักจะเรียกกันว่าทำวิปัสสนานั้นก็โดยที่ได้มีแสดงธุระคือข้อที่จะพึงปฏิบัติไว้สองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระ คันธธุระธุระคือการเรียนพระคัมภีร์อันได้แก่การเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่มีการเล่าเรียนตามหลักสูตรของนักธรรมบาลีหรือแม้ว่าการมาฟังธรรมบรรยายนี้ก็ชื่อว่าเป็นคันธธุระคือการเล่าเรียนพระคัมภีร์เช่นเดียวกันเพราะว่าการแสดงธรรมบรรยายก็แสดงไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เดิมพวกฟังจำกันมาและต่อมาก็จารึกลงเป็นตัวอักษรในใบลานเป็นต้นตลอดจนถึงมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือดังที่ได้ใช้อ่านเล่าเรียนกันอยู่แต่แม้เช่นนั้นก็จะต้องมีอาจารย์เป็นผู้บรรยายแสดงอธิบายประกอบอีกด้วยการเล่าเรียนจึงใช้ตาใช้หูเดิมก็ใช้หูเป็นส่วนใหญ่ในบัดนี้ก็ใช้ทั้งหูทั้งตาหูฟังตาอ่านก็เป็นคันธธุระธุระคือการเรียนพระคัมภีร์วิปัสสนาธุระนั้นก็คือการปฏิบัติทำจิตภาวนาหรือทำกรรมฐานนั่นเองซึ่งก็มีทั้งฝ่ายสมถะทั้งฝ่ายวิปัสสนาทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายปัญญาแต่ว่ายกอวิปัสสนาเป็นประธานเพราะว่าวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นจึงจะกำจัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นเหตุละกิเลสได้เป็นอย่างดีลำพังสมาธิหรือสมถะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็ยังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่แม้เช่นนั้นจะได้ปัญญาก็จะต้องมีสมาธิเป็นบาทคือเป็นเท้าให้บรรลุถึงความสำเร็จเหมือนอย่างที่คนจะไปไหนก็ต้องมีเท้าสำหรับที่จะเดินไปให้ถึงสมาธิก็เป็นบาทอันจะนำให้เกิดปัญญาและเมื่อเกิดปัญญาจึงจะเห็นธรรมปัญญาที่เห็นธรรมนี้เองเป็นตัวปัญญาที่เป็นส่วนผลหรือเป็นตัวญาณคือความอย่างรู้อันเกิดมาจากการปฏิบัติทางวิปัสสนา โดยที่จะต้องมีสมาธิเป็นบาทฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อจึงยกเอาแต่วิปัสสนาเพียงอย่างเดียวเรียกว่าวิปัสสนาธุระซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมถะธุระรวมอยู่ด้วยอันหนึ่งตามที่กล่าวมานี้มิได้กล่าวถึงศีลอาจจะทำให้มีความเข้าใจว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นศีลไม่สำคัญแต่ว่าอันที่จริงนั้นจะต้องมีศีลประกอบอยู่ด้วยศีลได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างพื้นดินสำหรับเป็นที่ยืนเดินนั่งนอนหรือเป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งของทุกๆอย่างตามข้อนี้จะเห็นได้ว่าศีลสำคัญถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีพื้นสำหรับที่จะตั้งขึ้นยืนขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมทั้งสมาธิและปัญญาหรือสมถวิปัสสนาอันรวมเรียกว่าจิตภาวนาหรือกรรมฐานดังที่กล่าวนั้นต่อเมื่อมีศีลกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นในไตรสิกขาจึงได้แสดงศีลไม่เป็นอันดับที่หนึ่งคือศีลสิกขาต่อขึ้นไปก็เป็นจิตสิกขาอันหมายถึงสมาธิและต่อขึ้นไปก็เป็นปัญญาสิกขาฉะนั้นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงรวมเข้าในสิกขาสามนี้หรือว่าเรียกอย่างสามัญว่าศีลสมาธิปัญญาอันคำว่าสิกขานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับคำว่าศึกษาที่ไทยเรานำมาใช้จากคำสันสกฤตว่าศึกษามาเป็นศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะใช้คำว่าศึกขาซึ่งเป็นคำเดียวกันซึ่งมีความหมายตั้งแต่การเรียนให้รู้อันเป็นการเล่าเรียนหรือเรียกว่าปริยัติตลอดจนถึงปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือความที่ตั้งใจสำเนียกฟังอ่านทรงจำพิจารณาให้เข้าใจอันเป็นการเล่าเรียนแล้วก็นำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นรวมทั้งเรียนทั้งปฏิบัติเป็นศึกษาหรือศิกขาฉะนั้นที่จะพึงทำในพุทธศาสนานั้นจึงต้องศึกษาในศีลเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติศีลให้มีขึ้นดังที่ได้สมาทานศีล5ศีล8หรือได้เข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุหรือเพียงบรรพชาเป็นสมณเณรก็มีวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จะพึงปฏิบัติถ้าเป็นศีล5ศีล8ก็5ข้อ8ข้อถ้าเป็นภิกษุสมณเณรก็มากขึ้นตามที่ทรงบัญญัติไว้เป็น10ข้อเป็น227ข้อเป็นต้นการที่มาตั้งใจปฏิบัติวินัยทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตดังนี้เรียกว่าเป็นศีลเพราะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติศีลในขั้นต้นนั้นก็ปรากฏทางกายทางวาจาซึ่งเว้นได้จากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและกระทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตปรากฏทางกายทางวาจาแต่ว่าศีลที่บริสุทธิ์จะต้องถึงจิตใจคือจิตใจต้องเป็นศีลจิตใจต้องมีความปกติมีความสงบอันเริ่มมาจากการตั้งใจงดเว้นตามพระวินัยบัญญัติตั้งใจปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติแต่ว่าความตั้งใจนี้มีเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีกำลังของศรัทธาปัญญาเป็นต้นแรงความตั้งใจก็แน่วแน่ทำให้กับการปฏิบัติทางกายทางวาจาก็ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกำลังของศรัทธาปัญญาอ่อนความตั้งใจก็รวนเรเมื่อความตั้งใจรวนเรก็ทำให้การปฏิบัติทางวาจารุนเรทำให้เ กิดการปฏิบัติผิดพลาดต่างๆเป็นการละเมิดศีลมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจิตใจนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั้นก็คือดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจเองอยู่ตลอดเวลาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเข้ามาสู่จิตใจนี้บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจอ่อนธรรมเหล่านี้มีกำลังแรงก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเป็นดังนี้หากระงับใจไว้ไม่อยู่ก็ทำให้ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาเป็นการผิดศีลน้อยบ้างมากบ้างศีลก็ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาข้อแรกเป็นการปลูกสติให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจตั้งต้นแต่การที่หัดทำสติสำหรับรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเมื่อได้รับอารมณ์อะไรก็ทำสติความระลึกได้รักษาใจอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่กำลังรับนี้จะยั่วให้เกิดราคะบ้างยั่วให้เกิดโทสะบ้างยั่วให้เกิดโมหะบ้างระวังไปรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงใจมีสติคอยเตือนใจรักษาใจท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบาลคือนายประตูรักษาประตูทั้ง6ในบ้านนี้คือในร่างกายของตนมีสติรักษาตาในขณะที่เห็นอะไรทางตารักษาหูในขณะที่ได้ยินอะไรทางหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายในขณะที่ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและรักษามโนคือใจเองในขณะที่คิดเรื่องอะไรรับเรื่องอะไรมีสติคอยเตือนใจอยู่รักษาใจอยู่ ม่ให้อารมณ์กับจิตมาต่อเชื่อมกันอันนำให้มันเกิดราคะโทสะโมหะเป็นตัวกิเลสด้วยสติที่ระลึกรู้อยู่ว่านี่เป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสนี่อารมณ์กำลังจะมาเชื่อมกับจิตทำจิตให้เป็นกิเลสขึ้นแล้วและห้ามมิให้จิตรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงจิตมีสติคอยรักษาอยู่ก็เป็นโอกาสของปัญญาคือตัวความรู้ที่จะมาช่วยตักเตือนใจร่วมกับสติว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่ควรรับนี่ไม่ควรรับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรรับก็ไม่รับเข้ามาให้ทิ้งอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่กายและแค่ใจที่รู้เรื่องที่แรกนั้นแต่ไม่รับเข้ามาปรุงใจดังนี้เป็นตัวสติหัดทำสติให้มีประจำใจรักษาใจคอยระลึกรู้คอยเตือนใจอยู่เสมอดังนี้นี่แหละเรียกว่าตัวอินทรียสังวรคือความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเพราะว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องและมโนเป็นใหญ่ในการรู้เรื่องคิดเรื่องและนอกจากนี้หากไม่มีสติคอยรักษาอยู่ดังกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจยังมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจอีกด้วยทำให้จิตใจนี้ต้องปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสเช่นว่าอยากดูอะไรทางตาก็ต้องไปดูอยากได้ยินอะไรทางหูก็ต้องไปให้ได้ยินได้ฟังเหล่านี้เป็นต้นก็ยิ่งเป็นใหญ่ครอบงำจิตคนเราจึงต้องปฏิบัติเอาอกเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายคือใจอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนแต่หาเรื่องต่างๆมาป้อนให้ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจทั้งนั้นและเมื่อดูลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็คือป้อนให้แก่ตัวกิเลสนี้เองซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเพราะเหตุที่รับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้นนั้นเข้ามาปรุงจิตใจให้เป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอาอกเอาใจกิเลสมาป้อนกิเลสตามที่กิเลสต้องการให้มีสติพร้อมทั้งปัญญารับรู้ดังนี้อยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรทุกอย่างก็เป็นอินทรีย์สังวรซึ่งเป็นศีลที่อยู่ในระหว่างของตัวศีลภายนอกเองกับศีลที่เป็นตัวศีลภายในตลอดจนถึงสมาธิและนอกจากนี้ก็ต้องตั้งสติไว้ในทางที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าสัมมาสติในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ตั้งสติทำสติให้ปรากฏตรัสสอนให้หัดทำสติตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม4ประการเป็นหัวข้อใหญ่และได้ตรัสสอนจำแนกออกไป ในข้อกายนั้นก็ตั้งตนแต่ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตที่เคยคิดไปในเรื่องต่างๆภายนอกต่างๆนั้นก็เห็นนำกลับเข้ามาหัดคิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองกล่าวสั้นๆในวันนี้ว่าหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ตั้งต้นแต่ตรัสสอนให้เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้เข้าไปสู่เรือนว่างคือเข้าไปถูกสู่ที่สงบดังในที่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในความสงบไม่แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าเรือนว่างได้คือเข้าไปสู่ที่สงบนั่นเองและตรัสสอนให้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือขัดสมาธิที่นิยมปฏิบัติกันก็ใช้ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายและตั้งกายตรงมือทั้งสองวางให้นิ้วหัวแม่มือชนกันมือขวาทับมือซ้ายหรือจะวางให้นิ้วเพียงให้นิ้วชนกันก็ได้หรือจะวางให้ห่างกันก็ได้ไม่ได้กำหนดไว้ดำรงสติจำเพาะหน้ากำหนดเข้ามาที่ให้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นจุดที่ลมกระทบหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้และหากว่าจะใช้วิธีนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่ดังนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้วิธีนับใช้วิธีพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เป็นการช่วยทำให้จิตรวมเข้ามาตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวันแรกนี้จะหัดทำสติเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป